Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovani poslušalci, dobro jutro, lep pozdrav svoji družbi, pa lepo pozdravljam sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo, Blažko Šrok, dobro dan.
Dobro dan.
Danes bova govorila o javnem prevozu, ki je seveda v tem času doživel tudi to, kar smo vsi, torej razmere, v katerih smo se znašli, pa greva kar najprej k njim. Kako potniki javnega prevoza upoštevajo te omejitvene ukrepe in na kaj je potrebno računati? Kako se pripraviti na vožnjo z vlakom, z avtobusom?
No, poglejte, takoj po tem, ko se je sprostil po 2 mesecih in pol javni potniški promet, so potniki zelo dobro upoštevali vse predpise, torej Nacionalnega inštituta za javno zdravje, nošenje mask, razkuževanje, nekako ohranjanje te socialne distance. Potem so te stvari mogoče malo izvodenele, oziroma smo vsi skupaj malo pozabili, do teh zadnjih dni, ko vidimo, da je pred vrati drugi val, oziroma je nas že dosegel, ko smo se spet začeli morda zavedati tega, da je to neka nova realnost in se bomo mogli temu navaditi tako ali drugače. Saj z nošenjem mask, z razkuževanjem rok, se pravi ta preventivni kontakt. Sicer pa jaz mislim, da tako na vlakih kot na avtobusih se ljudje zelo dobro tega držijo. Smo Slovenci, kar se tega tiče, kar upoštevamo predpise.
Drugače kot je bilo ali še vedno je, da nimo kjeh druge na Balkanu.
No, pogledamo to zagotovo. Že sam pogled na avtobus ali pa na vlak vam pokaže, da ljudje zelo dobro te predpise upoštevamo, kar je prav. No.
Pa ste morda v času po preklicu epidemije zaznali kakšno spremembo v številu potnikov javnega prevoza oziroma ali so ljudje v teh razmerah še zadržani pri odločitvi za javni prevoz ali ne?
No, na začetku so bili zadržani, jaz sem si sam večkrat ogledal, kakšno je stanje, ne rečem, na terenu oziroma na avtobusih. Tiste prve dni je bilo res, mislim, praktično se vznik sam pa nekaj potnikov v vozu, zdaj pa bom rekel s tem postopnim odpiranjem tudi mogoče srednjih šol so se stvari izboljšale, dosegle neko praktično skoraj, da rečem, temu normalno raven pred stanjem, pred korono, ampak jaz mislim, da se bodo stvari še izboljševali. Ljudje smo previdni, ne glede na vse, poslušamo poročila, gleda, ampak ne glede na vse, nošenju pa upoštevanju primerne distance med nami, pa se pravi vsa zaščitna oprema, jaz mislim, da lahko mirno uporabljamo potniški prevoz.
In to je tudi namen oziroma želja vašega ministrstva, torej povečati uporabo javnega prevoza, ob tem pa seveda tudi izboljšati vso možnost te uporabe. Kako gledate na prihodnost javnega prevoza v Sloveniji?
Moja želja je pa nekako interes ministrstva je, da bi se ta multimodalnost, kot jo rečemo, se pravi, da bi z ljudje čim več začeli uporabljati javni potniški promet. Seveda pa mora leta postati kvalitetnejši. Jaz mislim, da je zdaj zadeva na pravi poti, saj kar se tiče in vlakov in železniškega prometa in seveda tudi avtobusnega prometa. Se pravi, vsak izmed nas bi si želel od točke A do točke B pripeljati v čim krajšem možnem času. In zato bo sigurno ena izmed prioritet, da se bo to preko nekih javnih potniških prometov oziroma integriranega javnega potniškega prometa tudi zgodilo.
Ja, to se je začelo uveljavljati. Kako se je že prijelo, se pravi, integrirana vozovnica, kje smo zdaj?
Torej, govorimo najprej o tisto, ko je bila vozovnica za športnike. Tukaj smo imeli ta integriran javni potniški promet, enotna vozovnica, imenovana Slovenija. Od 1. julija naprej je ta za upravičence za do brezplačnega prevoza, se pravi brezplačna, torej za upokojence, starejši od 65 let, za vojne invalide oziroma vojne veterane in pa za invalide za to enotno evropsko kartico. Se lahko te upravičenci vozijo po Sloveniji brezplačno.
Tako, no o tem bova še govorila. Kaj pa integrirana, torej kombinacija recimo
vlak-avtobus?
Ja?
Mislim, da je zadeva zelo se dobro prijela, da je kar nekaj uporabnikov, ki jo je začeli redno uporabljati, tako da jaz si želim tega, da bi bilo čim več.
Če imate kakšno vprašanje, spoštovani poslušalci, lepo povabljeni, 1-512-10-00 o našem javnem prevozu, govorimo avtobusi, vlaki, no in prav glede slednjih in seveda tudi javnega prevoza ste uspeli doseči dogovor, ne, za upravičence, ne samo upokojenci, več skupin je, ki so upravičeni do brezplačnega medkrajevnega prevoza. Kakšen je bil odziv?
Ja, odziv je bil kar, zelo pričakovan. Torej, ljudje, upravičenci do brezplačnega prevoza so to priložnost, če lepo tako rečem, zakon jim je dal to priložnost, da se pač vozijo brezplačno, v lepi meri izkoristili in jo še izkoriščajo. Torej, sledili so tudi nekako našemu pozivu, da ne bi na prvi dan prišli vsi oziroma, da ne bi te želje izrazili, tako da
se suli sistema.
Tako, dejansko je pač takrat, ko bodo te upravičenci potrebovali oziroma, ko bojo smatrali, da pa zdaj pa res potrebujejo, pač so se nekako lepo razporedili, tako da če te želje oziroma prošnje vloge za brezplačno izdajo vozovnice še vedno prihajajo.
Kje se morda zatika, so kakšne težave pri tej uveljavitvi?
Seveda, se veste, vsak bi si želel to kartico ugodnosti imeti takoj, pač tle nekako prosimo ljudi za da imajo potrpljenje, da to pač nek čas zahteva, če je seveda v primeru, da je gneča na tem okencu, kjer se te izdajo, pač morajo izpolniti vlogo, to vlogo potem ta, ki izdaja oziroma, ki je na tej vstopni točki seveda preveri, ali so dejansko vsi podatki pravilni oziroma, ali je upravičenec upravičen do te brezplačne kartice, lahko mu jo izda, sicer mu lahko pa se pač to posle po pošti. Tega so se največ, bom rekel, v preteklem času upoštevali.
Po pošti.
Tako, tudi to je možno.
Kar je bilo tudi priporočilo sploh
nekako, zdaj. Nekako, seveda, ne. V teh časih, ja. Bi rekel, korone oziroma krize z COVID-19 smo nekako sugerirali ljudem, da se pač izpolnijo obrazec, ga oddajo in pa dobijo potem seveda po pošti.
Koliko časa traja ta postopek?
Če je normalno, če ni res velike zasedenosti vseh naših ljudi, ki delajo na tem nekje tri dni, približno.
Zdaj pa prosim, če si nadenete slušalke, naš poslušalec Štefan je z nami. Gospod Štefan, dober dan.
Ja, dober dan želim.
Pozdravljeni. Povejte, imate kakšno vprašanje za našega gosta?
Ja, imam eno vprašanje. Jaz sem vojni veteran, sem star 66 let. In zdaj, kako to dobiš za vlak kartu za stojn, pa za avtobus tudi?
Ne, dobro jutro.
To bi vprašal, pa kje to lahko nabavim?
Poglejte, vi dobite in za vlak in za avtobus dobite brezplačno vozovnico. Najboljše, da greste na najbližjo avtobusno postajo ali pa železniško postajo, kjer vam bojo dali vlogo, torej obrazec, ki ga boste izpolnili, ime, priimek, stanujoč in pa EMŠO. Če imate sabo to kartico vojnega veterana, boste, če ne bo gneče, dobil kartico takoj oziroma vam jo bojo posredovali po pošti.
Najlepša hvala, gospod.
Malenkost.
Hvala za vprašanje. Lep pozdrav Štefanu in dober dan, gospodu Franku.
Dobro jutro, dobro dan.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Eno vprašanje ima. Naprimer, po človeku napiše, rečmo, tisto prijavo in tako naprej. Koliko časa mora čakati na tisto kartico?
Aha, to smo ravno kar pojasnili.
Poglejte, če ste oddal nekje na železniški postaji ali pa na avtobusni postaji?
Ne, sem direktno poslal preko računalniška.
Aha, ste direktno poslal. Potem najkrajšem možnem času nekje 3 dni, če pa mogoče kakršenkoli zaplet, če ste kaj pozabil priložiti, pa morda več, ampak bi mogla biti nekje v 3 dneh pri vas nazaj.
Ja, ampak je 26.2. sem poslal.
Kjerga? 26?
26.6. No, pardon.
Junija.
Junija, pa, so, pa je bila... Junija. Lahko, da je bil kakršen koli zaplet, morda je bilo kaj z vlogo narobe, ampak to bi bilo zelo dolgo.
Ja, ker jaz sem tako pogovoril z dotičnem tamle na tisto po telefonu, je rekla, da je v redu, ko je pogledala, kar sem poslal, ne? In čudno se mi zdi, da je toliko časa čakam.
Kam ste pa poklical? Ste poklical na ministrstvo?
Na tisto na ministrstvo sem poslal, ja, preko računalnika.
Dobro. Lahko preverim jaz, če je bilo kar koli tazga, če boste potem pustil vaše podatke, pa bom jaz preveril.
Nazaj pa niste dobili ničesar, gospod Franko, ne? Aha, nobenega odgovora, da bi kaj manjkalo.
Tako ste rekli, vse v redu, kar je gledala tisto, kar sem poslal, preko računalnika, ne? Na, ampak od ugovora odnosno kartice pa nimam še.
To mora biti neprijeten zaplet, bomo to preverili, če lahko...
Če pustite svoje podatke v režijo, pa bo gospod...
Bom preveril.
Preveril.
Ne.
Dobro, hvala lepa. Hvala lepa za vprašanje in lepo zdrav naslednjemu, ki je poklical. Aha, Boštjan še dviga slušalko. Torej, ja, pride tudi do kakšnega zapleta, ne, ampak... Teh naj bi bilo čim manj. Pravite, se zdaj malce bolj razporeja.
Tako, časovno, odjema, tudi verjetno traja, seveda vsak bi si želel imeti kartico tako, jaz to razumem. Ne vsak izmed nas, ki je upravičen do nečesa, bi to, kot sem rekel, želel imeti tako, ampak pač apeliram na ljudi, da imajo morda potrpljenje, tle dejansko je veliko za obdelati podatkov in potem tudi pošiljanje. Imamo zato zelo pridne študente zaposlene, ki kar nekaj tisoč teh, bi rekel, vlog obdelajo in potem pošiljajo nazaj. Lahko pa, da prije tu in tam do kakšnega neprijetnega zapleta in se vsem upravičencem upravičujem, ampak bomo to tudi to izboljšali.
Mm-hmm. Imate kakšen podatek, koliko pa je bilo vlog do zdaj, številka?
No, pogledajte, na začetku mislim, da jih je bilo med 5 do 6 tisoč, to je bil kar precejšen naval, zdaj se pa stvari malo merjajo, tudi se pravi vsi ostali izvajalci javnega potniškega prometa prevzemajo te stvari, mi smo pač imeli ta apel, predno je začelo veljati, se pravi en teden pred 1. julijem smo mi sami predelovali vloge, zdaj pa nekako to pač tudi izvajalci javnega potniškega prometa počnejo. Uhum. Za nas.
In se bližamo kateri številki?
Ja, jaz mislim, da bomo prišli v enem mesecu sigurno nekje na 15 tisoč, morda kaj več.
Sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok je danes gost svetovalnice, z nami pa poslušalka Martina, lepo pozdravljeni.
Dober dan, dobro jutro.
Izvolite.
Ja, mi dva sva z možem poslala že 3 tedne nazaj, pa ni nobenega odgovora, pa nič nisem.
Oprostite, kam ste poslali, na ministrstvo?
Na ministrstvo, tako so bila navodila.
Ja, zdaj ta navodila, takrat, ste poslali verjetno še koncem junija?
Ja, ja.
Lejte, tudi verjetno je prišlo tudi pri vas do kakršnega zapleta, jaz se vam upravičujem, ampak da bi 3 tedne minilo, a je bila vloga popolna, morda veste, so vas kaj kontaktirali?
Da je bilo vse popolno, no. Uh-huh.
Če bi tudi vi lahko prosim postila vaš podatek, pa vas bom jaz probal preveriti pri nas, ki je se je zapletlo, no. Uh-huh. Ne bi pa smel trajati 3 tedne.
Naslov povem.
Prosim?
Ne, boste kar povedali Boštjanu v režiji, pa bomo potem zbrali te podatke, ne. Gospa Martina, se upravičujem, hvala lepa. Upam,
hvala,
da se čim prej razplete. Srečno nasvidenje. Ja, zoprno je, če človek čaka, ker ima že nek načrt, kako bo morda zdaj tukaj v kombinaciji, ne, s turističnimi boni, odšel na dopust.
Sigurno, ne? Še posebej, če ima karkoli rezervirano, pa potem računa na to, kar je res neprijetno. Jaz se vsem, rekel, tema dvema opravičujem, ampak lahko preverimo, da kaj doči se pošlo. Mi imamo tudi odprto linijo, tako da bi te podatki morali biti tam oziroma bi morali biti rešeni.
Imate tudi kakšno pomoč prek telefona uporabnikom?
Ja, imamo pomoč, se pravi vsi, ki so zainteresirani, lahko pokličejo na 01-478-8411. In bodo dobili pač vse povratne informacije, ki jih potrebujejo. To je naša odprta linija na ministrstvu.
Torej tudi v primeru, če se kaj zaplete oziroma ni odgovor, lahko vprašajo,
odgovor,
za kaj gre.
Prosim, pokličite, lahko pišete ali pa pač pokličete. Ne.
Nič 1-478-8411.
Tako.
Dobar dan, gospodu Andreju.
Ja, lepo zdravo, Andrej izmed Vod pri telefonu.
Izvolite.
Ja, podobno situacijo lahko opišem tudi sam.
Aha.
Jaz sem odal za mamo in sicer mnetico Medvode. Minilo je že več kot 2 tedna. Mama še vedno ni dobila tega. Tako da glede na to, da je to vaše področje, lahko povem, da zadeva ne deluje oziroma da je to sistemska napaka in me malo čudi, da vi pravite, mogoče je prišlo samo pri vas. Ne, ni samo pri posamezniku, ampak je dejansko sistemska napaka, ker te vozovnice ne delujejo. Ne delujejo v času, ko naj bi jih mi dobili. Pol meseca bo že v bistvu poteklo, ko še vedno jo ne moreš uporabljati. Se pravi, predlaga za obodoče, če bo kakšna taka stvar, to bi se moglo začeti že 15.6., da bi bilo v izdelavi že od 15. dalje in da bi se lahko uporabljalo 1.7. Ne pa, da s 1.7. se objavlja, da lahko koristijo, dejansko fizično se pa to v praksi ne da izpelati.
Zdaj govorite, gospod Andrej, da vozovnica še ni veljavna ali da je sploh niste prejeli?
Ne, še ni prišla.
Tako.
Ne glede na to, da je vloga oddana že več kot 2 tedna.
Dobro.
Lejte, tudi vam se upravičujem, ampak to je pač nekaj primerov, ki se strinjam z vami. Mi smo začeli.
Primerov, jaz mislim, da je to kar sistemska napaka in glede na to, da je to vaše področje, ne biti hudi, ko vam
skačem
v besedo, ampak ni to nekaj. Če nekaj poslušal, to se je samo oglasilo in je povedalo, da še niso dobili. To ni nekaj dni, to je že dva tedna in po dveh tednih še vedno zadeva ne deluje.
Lejte, kritiko jemljem na znanje, bom jaz preveril pri naših operativcih, kaj je bilo narobe. Mi smo se dosti zgodi prej lotili, veste, na kakšen način in kako. Zdaj, da bi šla sistemska napaka, težko govorim, ker kartice, ki so jih preostali dobili, delujejo. Zdaj, očitno gre je šlo nekaj narobe pri vas, pa še preostali, ki so mi kritiko izrekli. Tako da jo sprejemam in bomo te stvari skušali v najboljši meri odpraviti, tako da se opravičujem.
Dobro, to je bil še en klic, pa zdaj le še z nami gospa Marija. Lepo zdrav, dober dan.
Ja, dober dan. Pač bi povedala, da karto že imam, da sem vesela in hvaležna. Če bo vse prav, jom danes prvič uporabila. Me pa zanima, kako je s primestnim prometom. To se pravi recimo Vodice, Horjul.
Vi lahko za primestni promet vse uporabljate, se pravi za avtobus in za vlak.
Za primestni promet uporabljate?
Ja, razen za mestni promet, se pravi to, če bi se želela voziti v Ljubljani, za Urbano ali pa v Mariboru ali pa v Celju, kjer imajo mestni prevoz organiziran, tam pa še zaenkrat ne. Smo pa tudi, bom rekel, s temi prevozniki nekako v razgovorih, pogovorih, na kakšen način bi se dal tudi še to integrirati v to kartico. Zdaj imate pa vse, kar je pa medkrajevni prevoz. Torej se lahko praktično po celi Sloveniji vozite.
Ja.
Ja. Marija, slišim, da imate...
Hvala.
Tako, hvala tudi vam. Radijski sprejemnik zadej je malce motil, upam, da ste ujeli, torej ne bo težav pri medkrajevnem prevozu. Zdaj, ja, mogoče še sprejmemo en klic, zdaj telefoni kar zvonijo. Poslušalec Andrej, lepo zdrav, dober dan.
Ja, lepo zdrav, dober dan obema. Jaz bi za gosta imel dve vprašanje. Sicer prej je omenil pač pospeševanje javnega prevoza. Moram reči, bil sem v Dolenjskih Toplicah in sem zasledil sledečo zadevo, ker bi jo bilo moč popraviti. Ne? Namreč, ni avtobusnega prevoza recimo med Dolenjskimi Toplicami, Novim mestom ali Ljubljano. Skratka, soboto, nedeljo ni povezave.
Avtobusne povezave.
Drži.
Avtobusne povezave. Kar je recimo lahko moteče za te Toplice. Pa pojmo naprej. V Sloveniji imamo veliko prevoznikov različnih firm. Ne? Ali bo ta kartica veljala za vse prevoznike in pa ali je na avtobusu izdaja še posebne vozovnice, recimo, da je oproščena plačila. Ali samo čekiraš na avtomatu, če ga ima, pa greš mimo?
Bom na zadnje odgovoril, seveda čekiraš oziroma valideraš kartico, tam, kjer boste stopil gor, jo valideraš in se lahko pelješ. Velja pa za vse, ki so združeni v integriran javni potniški promet, se pravi za vse prevoznike, tako železniške, se pravi slovenske železnice, kot vse, ki izvajajo javni potniški promet medkrajevni. Tako da vi se lahko, ne smete se pelati, pozor, samo v prvem razredu, lahko se v vseh ostalih razredih peljate, tam, kjer imajo vlaki, kjer imajo določen prvi razred, se to vas bi že tako opozorili s prevodniki in bi vas usmerili v drugi razred, ampak povsod ostalo se pa lahko peljate, brez, se pravi, s tem, da validirate oziroma kot reče, poštemplamo kartico in se peljete.
Poštemplamo, tako.
Tako, in se peljete naprej.
Jaz sem že do zdaj imel zaradi invalidnosti drugačno kartico, ki je tudi upravičevala popust. Pa vendar še eno sem mislil, recimo mestni promet, bodsi v Ljubljani ali Maribor, a to tudi...
Mestni promet v to kartico Slovenija ne spada. mestni promet še ne spada v kartico. Smo, kot sem rekel, v razgovorih, da bi tudi se integrirali mestni potniški promet, ampak to je čez nekaj časa še najverjetneje.
Dobro, gospod Andrej, hvala lepa. Za,
to samo tako vprašanje tehnično, ker se mi zdi, da je aktualno za več uporabnikov.
Vsekakor. Vsekakor. Hvala, ker ste se oglasili. Imamo še en klic, mogoče še kakšen komentar na tisto vaše vprašanje glede avtobusne povezave Dolenjske Toplice, Novo mesto, ampak prej bi pa še odprli telefon za gospo Amalijo, ki že nekaj časa čaka. Pozdravljeni.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Jaz poslušam to kontaktno oddajo, moram pa reči, da sem nekaj slišala komentarje, da niso dobili kartic, jaz sem pa pozitivno. In moram povedati, da prve dni res, ko je bil naval, smo počakali 3 dni, sedaj pa dobimo takoj kartico, prideš v agentu na postajo, ko je nomago, daš vlogo oziroma jo izpolniš in takoj dobiš kartico. Takoj. Zdaj jaz pa ne vem, če je gospod pristojen tudi za linije, kar se reče prevozne linije, ker iz Konjic na Poljčane v sobotah in nedeljah ni dobenega avtobusa. Dobenega, dobene povezave ni. Ne? In tudi proti Celju je samo zjutraj en, pa opoldne en nazaj. Tako da tu smo pa res starejši, malo odrezani.
In jih pogrešate, ne, seveda.
Ja, bom si to vzel na znanje, podobno kot prejšnji poslušalec Dolenjske Toplice, Novo mesto Ljubljana. Poznam ta primer, ker je ravno lani mama se želela peljati z vlakom oziroma z avtobusom v Dolenjske Toplice, pa dejansko ni niti ene povezave. Tako da obe stvari bom vzel na znanje in bom govoril z našimi odgovornimi.
Očitno je takih primerov kar nekaj, seveda. Gospa Amalija, hvala lepa za klic. Gre za to, da je Slovenija seveda po svoje majhna in nekaj se more tudi po domače rečeno splačati, ne? In ob tem je težava tu. Zdaj, nekaj so brezplačni prevozi za upokojence in ostale upravičence, nekaj so pa avtobusi, ki so na voljo.
Redne linije, to je odvisno od izvajalca, od koncesionarja, ne? Kako na kakšen način si sam pripravi vozni red oziroma kjer od destinacija bo vozil, ali se mu to med vikendom splača, se mu ne splača in tako naprej. Ampak se pravim, te dve stvari, ki sta bile izpostavljene, Dolenjske Toplice, Novo mesto, potem ali pa povezava z Ljubljano in pa Slovenske Gonice, tole, kar je zadnja poslušalka
Počane,
Amalijo, bom še to preverjali.
Ja, kako je s tem, če sigurno je mogoče, tudi če ni recimo finančno povsem pokrito, pa da se zadeva mogoče malce spodbudi. Sicer pa očitno, kot smo slišali, različni odzivi z terena, no, vi dobivate tudi verjetno različne odgovore, glede na uvedbo.
Morate vedeti, da vsi ne moramo biti zadovoljni z vsem. Jaz se res vsem, ki niso še dobili, se iskreno opravičujem. Bomo delali na tem, da se ta sistem izboljša. Jaz ne verjamem, da gre za sistemsko napako, najverjetneje gre za neko nesrečen, neprijetno slučaj, ki pa ga je potrebno odpraviti. Torej, nedopustno je, da se čaka 14 dni, tako da bom te oba primera, če so pustili v vaši režiji.
Ga imamo,
ime in prejme, bom jaz to
preveril. Podatke.
Tako. Se objem poslušalcem pač iskreno opravičujem, da to časa trajal.
No, glede na to, da je prišel tudi nekaj pozitivnih odzivov, recimo,
da ni sistemska
napaka, ne? Morda še kdo potrdi to. Sicer pa omenili ste tudi dogovore o brezplačnem mestnem prevozu za upokojence. Kdaj bi utegnilo priti do uresničitve?
Poglejte, treba je pač narediti širše analize, torej finančne, ekonomske, na kakšen način se bodo te stvari izvajale. Mislim, to je zadeva, ki precej lahko bremeni proračun, ne nazadnje, saj pri tej kategoriji upravičencev, o kateri danes govorimo, se pravi o upokojencih oziroma starejših o 65 let, o vojnih veteranih, o invalidih, govorimo o kategoriji 600 tisoč ljudi. Ne, torej seveda vsak potnik, ki se pelje na nek način, si bi tudi želel peljati z mestnim potniškim prometom in to so drugi izvajalci tega mestnega potniškega prometa, s katerimi pa je potrebno najprej doreči neke zakonske ali pa pogodbene podlage, na podlagi tega pa potem tudi seveda narediti finančni izračun. Kot sem rekel, na tej stvari tudi se dela oziroma se proučuje.
Se pravi čas, rok? Težko napovedati.
Ne bi želel pač kakršnekoli napovedi dajati. Jaz mislim, da moramo najprej izračune narediti, kaj bi dejansko to pomenilo.
600 tisoč ljudi ste rekli.
600 tisoč ljudi nekako
je upravičenih.
Zapade v to kategorijo upravičencev do brezplačnega javnega potniškega prometa.
Dobro, verjamem, da bo še kakšen klic v povezavi s to temo, ampak predlagam, da greva zdaj še k mladim. S prevozniki ste namreč nedavno dosegli dogovor za brezplačno podaljšanje subvencioniranih terminskih vozovnic, tako za dijake kot študente. Dokdaj bodo torej veljale?
Veljale bojo julijo in augustu.
To je pač...
To je bil dogovor, dosežen ja. Za prevozniki. Najprej je bilo seveda pri dijakih in študentih kar nekaj hude krvi, češ, da mi nismo, da smo nasprotovali podaljšanju, kar ni res. Torej podaljšanju so morajo ali pa so predlagali prevozniki, s katerimi smo potem tudi dosegali dogovor, da bodo sledili temu, kar je bilo že v preteklih letih, torej da se podaljšajo veljavno za julij in avgust. Torej tisti, ki želijo delati ali upravljati neko počitniško delo, bodo deležni tudi tega, da se lahko julija in avgusta vozijo brezplačno.
In morajo kaj storiti, da se podaljšajo vozovnice ali
je,
bo to automatsko?
To avtomatizem, takrat ko validirajo in bojo kartice veljale.
Julij in avgust.
Tako je.
Tako. Nič 1-512, 10 nič nič, mislim, da imamo še en klic, nekdo je z nami, to je gospod Tomaš, lepo zdrav, dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Zaradi mestnega prevoza sem zmislil eno pripombo, da namreč o tem je bilo že pred mnogimi leti veliko govora, vse firme, ki imajo zaposlene v Ljubljani, lahko namenijo svoj subvencijo za prevoz za to. Se to je zelo enostavna stvar, po moje, no, mislim.
To je v tujini kar pogosto, ne. Vi lahko dobite letno kombinirano ali pa avtobusno prevoznico, ki vam jo kupi delodajalec, ne. Pri nas pač za tega premjera še ni, ne.
Ja, sej, mislim, pa... ampak to se treba s firmam pogajati, namreč dajejo ljudema, ne, dajejo to v nek sklad in se z tega financira, ne.
Ja. To v tujini pozna, konkretno v Avstriji to zelo dobro deluje, ne? Ta kombinirana ali polletna ali pa letna vozovnica. Ne?
Kle se treba pogovarjati, ne? Pa je hitra zadeva rešena. Ne?
Spodbuda kakšne ovire, da pri nas ne bi šlo.
Še znotri imajo te stvari urejene, ker imajo, ker imajo potem tudi pokrite te prevoze za breku službeno, ne, ne samo dostop od doma v službo, ampak tudi v znotraj delovnega časa, ne, imajo potem lahko te stvari. Mislim, to je po moje, je to na najbolj enostavnih stvari na nek način. Seveda je pa zdaj malo politike zmeri, kako hoče kdo kaj uveljavati.
Pa seveda, če smem, ja, če smem navezano Slovencev na avto, ne.
Ja. Lejte,
pa število potnikov, ki so v avtobusu.
Ljubljanski župan je okrog tega veliko stvari že naredil. Ne? Ne, da bi ga zdaj hvalil, ampak na stvari pa je naredil. Ne? Pa še marsikje. Ne? Mislim, javn prevoz je treba spodbujati. Absolutno je bilo to zgrešeno. Nikjer na svet ne vidiš tega, ker da so vse javne razne avtobuse ukinili in svede. Mislim, posod imaš tramvaja že v Zagrebu, Beogradu in tako naprej, že v naši okolici, Sarajevo in tako. In je to treba pač sistemsko čas malo presiliti.
Ja, se nekako v tej smeri delamo, da bi bil pač javni prevoz bolj enostaven, bolj hitrejši, kar je ključno, ne, da se z ene točke v drugo ne prepeljamo, ni več važna cena, ampak je važna hitrost. Ne.
Tomaš, mislim, da je tale predlog vreden razmisleka. Ne?
Hvala
lepa.
Hvala lepa.
Hvala, srečno. In še zadnji klic. Gospa Breda, pozdravljeni.
Dobar dan. Med dva sva tle iz Šentjošta, Breda in Matija Kavčič iz Šentjošta. In sva zelo vesela, hčerka je nam je vse tole že zrihtala in zelo hitro sva dobila. In tudi imamo v Ljubljan, mislim, razne zdravstvene preglede, enkrat na večjo, enkrat drugod, pač kjerkoli. In sva že tudi zdaj, prejšnji teden, sva že šla z avtobusom v Ljubljano, s tem, ko sva dobila že tele...
vozovnice.
Za na avtobus tele. Ja. Ja. Tako da sva zelo hvaležna in tudi že razmišljava, kam vse bo še potovala.
No, fino.
Čim več izkoriste.
Mislim, je možnosti, da do Ljubljane, pa ali pa nam hoče v Maribor, enkrat pogledati Maribor, enkrat na Gorenjsk in vse tako sva razmišljala, tako da se mi zdi, da je tole zelo pametna varianta. Sicer so že tudi starejši in nam to zelo prav pride.
Dobro, hvala lepa.
Tako da lepo. Se zahvaljujemo vsem, ki so to zrihtali.
Še pa da naj ni treba
Ja, tako ja še pravim, mož zdaj le.
Še mož prišepetava.
Treba zetu naj vas v Ljubljano na te zdravniške preglede.
Ja, hvala lepa, Breda, da ste se oglasili. Torej, stvari, kje res šepajo, ampak kot smo slišali iz odzivov, tudi gredo tako, kot ste rekli.
Ja.
Se pravi, tiste stvari, kjer se je kje zataknilo, boste pregledali.
Bomo odpravili, jaz se res upravičujem tem poslušalcem, ki so imeli težave. Ampak,
ja. Je pa treba povedati tudi to, rekli ste, v praktično enem mesecu ste upeljali
celoten sistem.
Sistem, ne?
Celotno ozadje, ki je bilo precej zahtevno, se pravi, povezati vse baze podatkov med seboj. Predvsem spis, ne? Potem še vse ostalo, naše baze, da dejansko samo iz EMŠO številke se vidi, ali je upravičenec do brezplačnega prevoza, se pravi, da ni nekdo, ki je zaposlen, nekdo, ki pridobiva tak ali drugačen prihodek in jaz mislim, da zadeve funkcionirajo, no, kljub samo.
In tisto, kar ne, pravite, se boste potrudili odpraviti seveda veselje zdaj le v poletju čim več upravičencev.
Čim več uporabljati javni potniški promet. Ne samo za upravičence, tudi vsi ostali. Ne?
No, to pa naj bo res spodbuda. Hkrati ob tem, kot smo rekli, trudu, da se ta javni promet pohitri in je enostaven za uporabo. Možnosti je torej še kar nekaj.
Možnosti neizkoriščenih priložnosti imamo še precej in jaz prepričan, da bomo tudi to znali v pravo smer obrniti, se pravi, da bo ta multimodalni koncept prevoza zaživel tudi v Sloveniji.
Gospod Blaško Šorok, hvala lepa za obisk pri nas v studiju in dobro delajte.
Hvala lepa za prijazno povabilo. Vse dobro.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.